halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19-25-30 mitrband hirarka efhemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaadaha bisha maarch waa 1-3 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dad maxaa layaa kala dhalasho duwan, matalan dad yamaniisa ama dhalasho reer yamana lah iyo soomaalida inay imaan karaanin, runtii waxa la fili karo haddee dad soomaalida aada u badan oo kumanaan kunba joogay yaman, waxaanu filaynaa dada kumanaankaas haddaysan wada imaanin qayb ka mid imaan karaanin.
kaasina waxa uu ahaa Ismaaiil Siciid Cali, madaxa hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee i o m oo ka warramaya qaxootiga ka imaanaya dalkaasi yeman. wareysa ayaana kaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a Jabuuti oo ay gaareen qaxooti ka yimid dalka yeman,
Boko Xaraam oo tan iyo sanadkii lasoo dhaafay dishay 7,300 oo qof, 3 gobol oo ay hareereeyeen dalkaasi Nigeria,
wadahadalladii nukliyeerka Iran oo meel adag maraya, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
duqeyn cirka ah oo lagu fuliyey agagaarka xero qaxooti uu ku taala dalkaasi yemen ayaa waxaa ku dhintay 45 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 65 kale. shaqaalaha howlaha admiinimo ayaa waxay sheegayaan in duqeyntaasi lagu bartilmaamistay goob military oo ku taala waqooyiga degmada Hada, laakiin xaaladda aan si cad loo ogeyn. isbaysiga horseedka ka yahay dalka Sacuudiga ayaa waxaa tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay ay duqeyno xagga cirka ah oo ay kaga dhan yihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta ay ka wadeen dalkaasi Yemen. wasiirka arrimaha dibadda ee Yemen Riyaad Yaasiin ayaa waxa uu sheegay in hubiyaal ay soo rudeen xoogaga xuutiyiinta ah uu khasaare ka geystay xero qaxooti. afeenu hadla ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta i o m ayaa wuxuu sheegay in aanay kala caddayn dadka la dulay inay yihiin shacab ama ciidan. maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa kadib markii ay qabsadeen caasimadda yeman ee Sanca sanadkii lasoo dhaafay waxa ay ku soo siqeen magaalada Cadan. wararka ayaa sheegaya in shalay ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ay hubka artilleriga ay ku garaaceen Cadan kadib markii fariisimahooda ay duqeyno u geysteen dowladaha dagaalka ee Sacuudiga. saraakiil ayaa waxay sheegeen in xoogaga xuutiyiinta oo gacan siinayaan taageerayaasha madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saarax ay dagaal fudud istareen maleeshiyaad maxalliya.
nin u dhashay dalka Britain ayaa qirtay dembi ah inuu xiro argagixisada lagu tababaray isku dayay inuu ka sameeyo baadiyaha gobolka Oregon ee waqooyi galbeed dalkan Maraykanka kadib markii lasoo taagay maxkamad dowladda dhexe ee gobolka New York. Harun Aswad ayaa muddo markaasi waxa uu mudan doonaa xabsi ilaa iyo 20 sano ah marka xukunkiisa la gaaro. waxaa sanadkii 2005 laga soo xiray dalka Zambia iyadoo loo soo diray dalka Britain oo dembi loogu haystay. xeer ilaaliye Maraykana ayaa sheegay in muddo 10 sano ah uu socotay dacwadiisa in Maraykanka loo soo gudbiyo ah. kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud ee ammaanka qaranka Maraykanka John Carlin ayaa sheegay in qirashada Aswaad ay caddayn u tahay sida ay inooga go-an tahay, buu yiri, inaanu cadaaladda horkeenno kuwa rajaynaya in ay Maraykanka dhibaateeyaan gudaha iyo dibaddaba waqti kasta ha qaadatee. Aswaad ayaa la keenay Maraykanka isagoo laga soo qaaday Britain sanadkii 2009 iyadoo ay weheliyeen 2 eedeysane oo kale oo loo haystay inay kayd hub sameynayeen iyo tababaro ay siinayeen muslimiin dad ah si ay u geystaan falal argagixiso xero ay qorsheynayeen inay ka sameeyaan gobolka Oregon. waxaana la sheegay in eedeysanayaashani uu saameyn ku lahaa wadaadka lagu magacaabo Abu Xamsa oo u dhashay dalka Britain.
wadaxaajoodka u dhexeeyey Iran iyo 6 dal ee xoogga waaweyn ayaa socday ilaa iyo gelinkii dambeeto ee shalay oo isnin ahayd si ay isugu dayaan in ay wada gaaraan heshiis lagu xakameynayo barnaamijka nukleerka Iran, laakiin heshiiskaasi ayaa weli baaqa ku sii ah meel adag oo aan wax heshiisa la gaari karin. إيران أي مدحودة وقيب قليا ودحاجوتك عباس أرقاجي وحاو شغي إن ولي آن لقارين هالكي حالك لوغي قاري لها قضبادة هرسن لكن وحاو شغي إنو كور جاقبو إن شيس لغو طلاب سنتونو مانتو تلادا إيو بريتو أربعة.
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa ku soo qulqulaya garoonka diyaaradaha ee Djibouti qaxooti ka soo cararaya dagaalka iyo duqeymaha ka socda dalka Yemen, iyadoo dawladda Djibouti ay diyaar garow u gashay martigelinta qaxootigaasi. Dhinaca kale, maraakiib ku socotay magaalada Aden ayaa haatan ku soo xiratay dekedda Djibouti. Wariyaha VOA Ramadan Musa ayaa warbixin arintan ku saabsan Djibouti nooga soo diray.
waxaa si rasmi ah u soo gaaray dalka Djibouti dad qaxooti ah oo ka soo barakacay dalka Yemen. Jamhuuriyadda Djibouti oo maalmahanba u diyaar garoobaysay qaabilaada dadka soo barakacay ee dalka Yemen ayaa wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Umar Maxamed iyo wasiirka caafimaadka Djibouti Dr. Qasim Isaaq Uusmaan ay si wadajir ah u gudoomiyeen kulan gaar ah oo ay la yeesheen hay'adaha caalamiga ah ee ka hawlgala Djibouti. Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Umar Maxamed ayaa tilmaamay qaabka ay ugu diyaar garoobeen hawlaha dadka ka soo barakacay dalka Yemen.
markaan xurriyadda helnay baan ugu bilaabatay annagu mushkiladda qaxootida ilaa imikan waan qaabilnaa qaxooti kasta ka yimaada dulooyinka agteenu maanta yemeninta maalintii u horeysa maaha 1986 wii yimaadeen xaggan oo waa si fiican baan u qaabilnayo kabacdi dhulkooga markuu fiicnaaday wii soo noqdeen imikan tayaar baan u nahay waxaan qaabilnay 680 qof 500 waxay ku yimaadeen tayuuradda yemeniin waxaa ku jira boqol iyo shan iyo afartan yemeni baa ku jirta kowdhe iyo waxaan qaabinay badda waxaa ka yimiday 484 waan qaabilnay maanta waxaa noo joogaa obakh 72 oolaadiin oo 9 ciyaar yaryar baa ku jiraa abakh baan dhignay kuwaayo kuwa wixiina waydiisteen laajibi doonayaan waan siinay xukuumadda Djibouti qaraarka wii qaadatay tayaar bay u tahay inay qaabisho yemeniinta ku qaxayso dhulkeenu.
dadka ka soo barakacay dalka Yemen ayaa la dejiyey xero ku taala duleedka magaalada Obokh ee waqooyiga Djibouti, halkaas oo xagga xeebta aad ugu dhow dalka Yemen. xogeyaha fulinta ee hay'adda amba xafiiska qaran ee Djibouti u qaabilsan arrimaha dadka qaxootiga iyo taakuleynta kuwa tabaaleysan ee ONARS loo yaqaan Xuseen Xasan Dharaar ayaa sheegay sidee ugu guda jiraan hawlaha.
anaku milin kasta waan ka shaqeynaa qaxooti, waan la joognaa milin kastana waan sugnaa. tan oo nooguma horeysa qaxooti, xirooyinka qaxootiga waxaan ku haynaa 4,700 todobaadba waxaa ka yimaada qaxooti, elitriya ka yimaada. milin kastaba anagu waan u joognaa, waan u soo jeednaa inaan qaabilno qaxooti. maanta way ka duwan tahay oo wasiirka arrimaha gudaha ee Amar Aad Cabdinoosiye uu yidhi waar dadka nagaga yimana Yemen si fiican u qaabila. khamiistii waan sahan tagnay meel markaa rali dejinadu waa loo sahan tagaa, biyaha la soo eegaa, caafimaadka la soo eegaa, wax kasta waan ka baaran tagnay, waana soo eegnay, diyaar baan nahay sida ugu qurux badan ugu fiican leh iyo amar dawladdu nagu siisay annaguna diyaar baan nahay, waan soo dhaweynaa insha allah dowla ka dhigo.
waxaad kulan la yeelateen hay-adihii caalamiga ah ee ka hawlgelayeen Djibouti, maxaad isla gaadheen?
hay-aduhu milka kastaba inay la shaqeeyaan maanta way ka duwan tahay. maanta waxaan leenahay hadday wax badan yimaadiin, wax weyn yimaadiin, iminka waxaan noo timin day 72 anaka qaabilnay abagii wixii aan haynay iyaan ku wax siinay, hadday cunto kulul tahay, hadday busto tahay, hadday muskateer tahay, gacanta gooratana ka fitinay. war waa kane wax kala soo socday has diyaarin oo maalin has wixii imaanay ilaahay baa garanaya. hadday wax yimaadiin maanta sidee wax u qabsan lahayn, sideen si qurux badan aan gacmaha saysana u soo dhaweynaan dadka.
obokhbaad ku tagteen socdaal iyadana halkaas oo loo diyaar garanayo goobo kala duwan oo loogu talagalay in la dejiyo in qaxootiga dadka in Yemen ka iman doona. marka bal naga oran hawlahaasna.
obokh waxaan tagnay bay ahayd siduu amar nagu siiyey wasiirku mudane Xasan Umar Maxamed, wuxuu naga yiri dadku markay ka yimaadeen Yemanta meesha quraantay aad dejin kartiin waa obokh buu yiri. marka obokh dadka la dejinaya dee waxaan eraday meeshe ugu fiican oo la dejin karaya, waxaan isku raacnay xero qaxooti waxaa laga furi karaa meesha culimo leera. waa indhaindhayna, waa meel fiican, waa meel biyo leh, waa ciiddu carradu way iska fiican tahay. Markaa baan garanno narida war xagga meel kale ma jirta meesha ugu fiican. Dadku waxay ka soo geli doonaan sa askartii oo waa wala mobilize. Waxaa dadku maarimka iyo aarmeegii waxay dadka yimaada volunteerka waxay usoo tilmaami doonaa boorka. Boorka obaq baan ka soo qaadi doonaa, waxaan geyn doonaa OEM-ta meel leeraha oo santra. Xaggaa baan ku qorqori doonaa, xaggaa baan cuntadii ugu horeysay iyo wixii dawa ah lagu siin doona. Dabadeed waxaa la geyn doonaa hadduu alla ka dhiga meesha culimo oo xero qaxootiya lagu diyaarina insha allah hadduu alla ka dhigo.
Xafiiskan qaran ee taakulaynta dadka tabaaleysan iyo qaxootiga ee owners muddo dheer ayuu kasoo shaqeynayaa arrimahan qaxootiga uu jamhuuriyadda Jabuuti u qaabilsan yahay. Hase yeeshee markii dambe xoogaa howlihiisi aan dib u dhac ayaa ku yimid. Marka ma u malaynaysaa maanta hadaba inuu xafiisku awoodo inay qaabili karto howlahaas u babac dhigi karto?
Wallaahi weligeed ba hawshan way qaban jirto. Naqsiga 1980 bay yaa la abuuray. Hawshii waan wadnaa, waa intii intaalkagana waan wadaa, ragii kalena waxbay soo qabteen. Hawsha insha allah sidan u gudan doona insha allah.
Dhinaca kale, hay-adda UNHCR ayaa waxay sheegtay in 23 qof oo yemeniyiin ah oo ka yimid Ticus ay ka dugeen dekedda Berbera ee Soomaaliland. Hay-addu waxay sheegtay in dadkaas ay muddo 12 saacadood ay ku soo jireen badda. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay sidii loo daadgurayn lahaa Soomaalida ku sugan dalkaasi Yemen, iyadoo maamulada Soomaalidana ay isu diyaarinayaan in ay soo gaaraan dad kaleeto oo kasoo qaxa colaadda Yemen. maalintii shalay hay-adaha gargaarka ayaa waxa ay ku yeesheen kulan Puntland, kaas oo ku saabsanaa u diyaargarowga dadkaasi. Kulankaasi waxaa ka qayb galay Ismaaciil Saciid Cali, madaxa hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee I O M, Haaruun Macruuf ayuuna u waramay.
Haaruuna, waa mahadsan tahay. Infact, xaaladaasi waxay ahayd xaalad baryahakan bay jirtay. Aad baana runtii looga cabsaqday dad badan inay soo bixi karaan oo imaanayaaniin Puntland, gaar ahaan Boosaaso oo ah interbountigii, maadaama ay ka jirto waddankan aynu deriska nahay Yemen dagaalo iyo dhibaatooyin xaaladdu ay hadda ka jiraan. Aad baa loo filayey hay-adaha gobolka jooga UNHCR iyo I O M, iyagoo kaashanaya dowladda iyo xafiisyadooda kale ee ku yaala gobolka Nairobi iyo Yemen. Runtii waxaa la muujiyey suurtagalnimada in dad aada u badan inay maxaa la yidhaahdaa imaan karaanin Boosaaso. Way adag tahay xaqiiqatan in la ogaado tirada saxda ah ee Haarunow, sababta waxa weeye de xaaladda ka jirtaadan qof kale u saamaxayn. Mar haddiiba xaaladdu ay tahay meel dagaal ka jiro oo maxaa la yidhaahdaa dibta taalla la fili karo in la helo nambarka saxda, laakiin sida nala kusoo wargeliyey dadkaas dad aada u badan bay noqon karaaniin.
Waxaad ii sheegtaa marka kulan baad yeelateen maanta, kulamada aada yeelateen, maxaa la idiin sheegay dadka iman kara inay noqon karaan oo aad ku tala gashaan?
Haarunow, dad runtii isaan hore u sheegay numbarku way adag tahay halka saxdi in la ogaado, laakiin dad multinational ah oo markii hore waxaanu filan jirnay Soomaali keliya hadda inay dad maxaa layaa kala dhalasho duwan, matalan dad Yemenisa ama dhalasho reer Yemenala iyo Soomaalida inay imaan karaaniin. Runtii waxa la fili karo haddee dad Soomaalida aada u badan oo kumanaan kunba jooga Yemen. Waxaanu filaynaa haddee kumanaankaas haddaysan wada imaanin, qayb ka mid imaan karaaniin.
Waa gartay. Marka maxaad ugu tala gasheen, sideed ugu diyaar garoobaysaan?
Annagu hay-aduhu waxay u diyaar garoobayaan annagoo kaashanayna dowladda Puntland, gaar ahaan wasaaradaha ay khusayso arrintaas. Dabcan waxay marayaan maxaa la yidhaahdaa process ama habkii loo qondeeyey. Shir baa dhacay, kuwa kalena insha allahu tacaala way qabsoomi doonaan nin haddii la yidhaahdo. Kolla, sidii dadka loo caawin lahaa iyadoo ay dowladdu hogaamineyso missionkaas, loogana qayb qaadan lahaa, yacni sida ugu wanaagsanna dadka loo caawin lahaa unbay yaa ayay noqon doontaa haddii alla yidhaahdo.
Waa gartay. Haddiiba dadkaasi ay yimaadaan, waxaad ugu tala gasheen inaad xeryo dejisaan mise inay magaalada iska dhex galaan?
Haruna, waa mahadsan tahay. Horta waxay yidhaahdo, waxa la yidhaahdo acceptancy, tusaalan ama aqbilaad qofka waa la weydiinayaa, qofku ma inuu dabuuhu jecel yahay, ma inuu horay u gudbo oo matalan hadduu qofku ka yimi Muqdisho ama meel kale Soomaaliya kamida ma soconayaa. Hadduu yidhaahdo qofku waa soconayaa, tusaale ahaan meelaha amniga ah oo aadka hadda la yihahdo gozonka area, waxaa jiraahdo no gozon la yihaahdo, matalan ay kamid yihiin gobollada dhexe qaybahood, saas daraaddeed marka waxaa la weydiinayaa qofka meesha iyo waxa uu filayo ma joogayaa, hadduu joogayo markaa doorkii markaa maxaa jawaab ku aadan unbay noqon doontaa su-aasha xigta, haddii uu baxayo maxaa qofkaasna maxaa la yihahdaa lagu taaqulayn karaa unbay noqon doontaa Haruna.
Waa gartay haddii ay dad ajaaniba yihiin oo aan Soomaali ahayn sida Yemeniyiin ama dad Ethiopian,
Haruna waa mahadsan tahay arrintaas. qofka haddii san waddanka u dhalan oo u qaxooti yahay yani principaliska ama mawaadiida xuquuqda aadanuhu waxay qoreysaa in la soo dhaweeyo maxaa la yihahdaa shuruucdii markaa u taalay qofkana la mariyo. Dabcan UNHCR way joogtaa, waanuna insha allahu iyo dowladduna waanu dhannahay. waxaanu filaynaa sida ugu wanaagsan annagoo ilaalinayna ixtiraamaynana dee qofka bini aadanka sharaftiisa iyo maxaa la yihahdaa principal mabaadi'dan qofkan muxuu xaq u leeyahay, iyadoo la tixgelinayo la raacayo guidelineskaas kolleyto waxay noqon doontaa in taas la waafajiyo haddii la yidhaahdo.
Okay, way su-aasha ugu dambeysa, dad Yemen idinkala soo xiriiray Soomaaliya oo dekada jooga dekadaha dhinaca kale badda cas ee Yemen ee u dhow Puntland ama Boosaaso oo idinla soo xiriiray oo yiri doomaha soo baxay ma jiraan?
Haruna waa mahadsan tahay. annaga xogta ugu badan waxaanu ka helaynay xafiisyada iyada ku yaala Yemen maxaa la yidhaahdaa magaalooyinkeeda, laakiin sidaad la socotid markii xaaladii amniga ay faraha ka baxday xafiisyada waxay noqotay in la xiro oo shaqaalihii qaybtood badankood ama la qasaxo. saas daraaddeed way adkaatay in xog rasmiya la helo. dowladda Bhutan waxay iyadu qudheeda la xiriiraysay dhinaceeda kale counterpartiga ah, laakiin ma oran karo hadda yacni xaaladaas darteed dad baa may jirin infacti, laakiin xogta la helay oo aan iska kaashanay waxay ahayd inay jirto dad badan oo imaanaya oo suurtagalnimadaas inay aada u jirto, sidaas darteedna ay tahay in loo diyaar garoobo.
kaasina wuxuu ahaa madax goboleedka hay-adda muhaajiriinta caalamiga ee i o m Ismaaciil Saciid Cali oo u waramayay Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegeystayaal meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. ku-xigeenka madaxa aadanimo ee qaramada midoobay Kyung Wah-gang ayaa u sheegay golaha ammaanka in tan iyo bilowgii sanadkii 2014 ay kooxda Boko Haram ku dishay 3 gobol oo ka tirsan Nigeria oo ay hareereeyeen in ka badan 7,300 oo qof, isagoo intaasi ku daray sargaalkaasi sare in 1,000 qof ay kooxdu dishay sanadkan oo keliya. wariyaha V o eda Margaret Bashiir ayaa warbixinta nooga soo dirtay qaramada midoobay. xarunteeda New York, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya.
Kanga ayaa u sheegtay golaha in ka badan 3,000 oo dugsi ay kooxda Boko Haram si xun ay u burburisay oo magacooda uu ka tarjumayo waxbarashada reer galbeedka waa dembi. waxay intaasi ku dartay Kang in tan iyo intii xaaladda degdega la soo rogay bishii May ee sanadkii 2013 ay colaadda ka taagan waqooyiga bari ee Nigeria iyo qaybo ka tirsan Chad, Niger iyo Cameroon ay barakiciyeen dad ka badan 1,500,000 oo qof oo caawinaadoodu ay noqotay caqabadda.
Humanitarian partners are ready to do more and scale up their efforts.
hay-adaha ka wada shaqaynaya howlaha aadminimo ayaa waxay diyaar u yihiin inay wax badan qabtaan, korna ay u qaadaan dadaalkooda. si taas ay u dhacdana waxaa loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dalalka deeqaha bixiya, lana sii wado kaalmada dhaqaale, kuwaasoo aada u muhiima. ergeya galbeedka Afrika ee qaramada midoobay Maxamed bin Shabaas ayaa waxa uu sheegay golaha ammaanka qadka videoga ee lagu soo xiray isagoo ku sugan gobolka in duulaanada ay ka qayb qaadanayaan ciidamo ka kala socda dalalka Nigeria, Chad, Cameroon iyo Niger ay daciifiyeen Boko Haram, laakiin ay weli kooxda khatarteedu taagan tahay. gaar ahaana markii ay ku dhawaaqday inay daacad u tahay kooxda ISIS.
Boko Haram's recent allegiance to the Islamic State for Iraq and the Levant.
Muujintii dhowaan ee kooxda Boko Haram daacsanaanteeda kooxda ISIS ama taageero ha ka raasato ama magac ha ka raasatee ayaa walaaceed leh, taasoo muujinaysa in ajendaha Boko Haram uu tallaabay meel ka baxsan Nigeria. Nigeria oo ay ka qabsoontay doorashadii madaxtinimada ayaa Chambers waxa uu sheegay in argagixisadu ay awoodi waayeen inay carqaladeeyaan hannaanka doorashada. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka xaajoonaya qaraar qabyo ah oo lagu taageerayo xoogaga isku dhafka ah ee Afrika dagaalkana kula jira kooxda Boko Haram. Danjiraha Faransiiska ee qaramada midoobay ee guddoominaya golaha Francois Delter ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha inay tahay in uu sii socdo howlgalka military, iyadoo qaraarka qabyada ah oo golaha ay keeneen xubnaha dalalka Afrikaanka ee Nigeria, Chad iyo Angolana weli laga wada xaajoonayo dhowr qodob oo ay ku jirto imkaaniyaadka dhaqaale ee howlgalka. Delter ayaa waxa uu sheegay in golaha uu rajeynayo inuu dhaqan galo qaraarkaasi.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A-da Margaret Bashiir ay nooga soo dirtay magaalada New York.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxay sheegtay in qodobadii ugu muhiimsanaa wadahadallada nukleerka Iran in weli muran uu ka jiro, iyadoo maalin uu ka harsan tahay waqtiga kama dambeysta ah in ay heshiis gaaraan heshiiskaasi oo ku saabsan mustaqbalka nukleerka ee Iran. Wariyaha V O A Albesin ayaa waxa uu ka soo warramayaa dalka Switzerland, halkaasoo uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu hoggaanka u qabtay wadahadalladani isaga iyo dhiggiisa kaleeto ee dalkaasi Iran, Maxamed Javad Zarif. Falastiin Axmed Iimaan oo studio ugu welisa ayaa noo soo koobaysa.
Mahadsaned Ibraahim. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mary Harve ayaa fursadda guusha wadahadallada ku sheegtay mid konton iyo konton ah ama meel dhexe taagan, taasoo ay dhici karto in lagu guuleysto ama lagu guuldareysto. Waxay xustay in dhowr arrimood oo ka mid a heshiiska ay weli laalan yihiin, iyadoo wadaxaajoodayaashuna ay baadi doonayaan inay miis sax ah markaasi ay soo saaraan qodobo muhiim ah, balse markii ay wariyaashu telefoon kula xiriireen waxa ay diiday warkii ay qortay wargeyska New York Times oo ahaa in ay Iran dib uga guratay ballantii hore oo ahayd in ay uraniyamteeda la bacrimiyey u dhoofiso dalka Ruushanka.
This notion that in the last 24 hours that somehow there's been a shift in this issue.
Fakarkan ah in 24-kii saac ee la soo dhaafay uu jiray isbeddel ku yimid arrimahan oo ah inay meel markaasi ku adkaysanayaan Iran waa wax aan jirin oo aan dhab ahayn. Sheekadan ay wargeyska The Times waa New York Times ay qorta ayaa ku saleysnayd qoraal uu sameeyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Iran, balse Harf waxay sheegtay in halkii ay taagnayd Iran aysan waxba iska bedelin, iyadoo wadaxaajoodayaasha uuna ay ka shaqeynayaan waddadii ay uraniyamta la bacrimiyey aysan ay u gaari lahayn heer markaasi bam laga sameyn karo, taasoo ay khubaradu sheegayaan in ay ka mid tahay tallaabooyinka wiiqaya awooddeeda iyo kormeer markaasi si joogto ah loogu sameeyo halkaasi.
What's important to us is that we can get agreement about the path for them to basically get rid of.
Waxa miyimka inoo ah waa wixii aanu heshiis markaasi ku gaari karno, kaasoo ah waddada ku hagaysa in qaybo badan oo ka mid a kaydkooda uraniyamta la bacrimiyey ay meesha ka saaraan si kaydka soo haray marka la isku geeyo, iyo inta qayb naaxineed ee ay yeelan karto in ay noqoto mid markaasi miisaamaysa ama qaadanaysa sanad in laga dhigo hub, islamarkaana hubintooda muddo laga maqnaan karo iyadoo aan wax shaki ahi aanay jirin, islamarkaana tiro ahaan uraniyamtaasi aysan nukliyeer ka samaysan karin. Hadda ayaa qabiirada caalamiga ahi taas markaasi isku geeyeen muddo 2 ama 3 bilood gudahood ah. 6 waddan ee mataleysa golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa iyana doonaya in la gaarsiiyo muddadaasi ugu yaraan 1 sano. Qabiirada ayaa sheegay in haddii Iran loo ogolaado inay haysato uraniyamta la bacrimiyey, qaabkay doontaba ha ahaatee inay taasi sii xoojinayso halka ay ka taagan yihiin qaar ka mid a xubnaha Kongreeska iyo qaar ka mid a saaxiibada Mareykanka ee Bariga Dhexe. balse Arian Tabatabi oo ka tirsan barnaamijka daraasaadka ammaanka ee jaamacadda Georgetown ayaa sheegay in heshiiskani ay soo wajihi doonaan mucaaradad xoogan.
Could it be a good deal without the uranium being shipped out? Yeah, it could be, depending on what other fixes they find to
be. Miyo heshiis fiican iman lahaa iyadoo aan la dhoofin uraniumta? Ha, waa uu ahaan lahaa heshiis wanaagsan, waxaana ay ku xiran tahay waxa farsamooyin kale ee aanu helno una helno dhibaatooyinka kale ee jira, balse aad bay u adag tahay halka kan Washington in laga iibiyo arrintaasi oo horeyba u sheegtay in heshiis walba oo ay gaaraan tiro dad ah uu noqon doono heshiis xun. Inkastoo waqtiga kama dambeysta ah soo muuqdo, haddana shalay waxay wada hadalladu ahaayeen kuwa xasiloon iyadoo markaasi ay socdeen kulamo heerkoodu uu sarreeyo, kaasoo lala galayay saraakiisha dalka Iran.
warbixintii wariyaheena v o a albesin uu nooga soo diray magaalada lusana ee dalkaasi Switzerland, Falastiin Axmed Iimaan ayaana noo soo koobaysay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, markana waa kaalimihii sugaanta. Dandure, maxaa noo haysaa?
Haad baa haad kici.
Haybadaadu noqotayo hodan baad ka tahay qurux,
hodan baad ka tahay qurux. Codkii macanaa ee Xasan Aadan Samatar.
codka macaan ee Xasan Aadan Samatar iyo Siihaab Bahaad Kici gabagabo ayay u ahayd idaacaddeennii aroornimo ilaa iyo afartintan. Mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduri, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, iyo dhammaan v o a oo idin leh aroor wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.